Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda mehnat muhojirlari 6 yillik rekordini yangiladi. Rossiya banki o'zbekistonliklar 3 chorakda 2 milliard 290 million dollarni vataniga jo'natganini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev farmoni bilan mamlakatdagi 35 ta oliygohga qisman moliyaviy mustaqillik berildi. 2021 yilning 1 yanvaridan 20 dekabrgacha O'zbekiston xorijdan 516 ming tonna kartoshka sotib oldi. Bu o'tgan yildan 23% ko'pdir. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan beri 3 milliard 700 million dollar oshdi. 1 oktyabr holatiga tashqi qarz qariyb 38 milliard dollarga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
28 dekabr xabarlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammitida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga jo'nab ketdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev mazkur tadbirga rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning taklifiga binoan otlangan. Norasmiy sammitda MDHga a'zo davlatlar yetakchilari yil yakunlarini sarhisob qilib, hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari yuzasidan fikr almashishlari bildirilgan. Xitoyning Xinhua agentligining 27 dekabrda bildirishicha, Gansu viloyatining Lanzhou shahrida O'zbekiston bojxonasi ombori ochildi. Xabarda ta'kidlanishicha, omborxona ochilishi ortidan Xitoydan sotib olingan mahsulotlar O'zbekistonga temir yo'l orqali avvalgidek bir oyda emas, balki 3-4 kun ichida yetkazib beriladi. Lanzhoudagi O'zbekiston bojxonasi omborxonasi 9000 kubometr yuk hajmiga ega bo'lib, xalqaro quruqlik portida joylashgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi O'zbekistonlik migrantlarga bir martalik yordam puli berilishiga oid ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni rad etdi. Fake xabar ekani aytilgan murojaatnomada Rossiyadagi muhojirlarga O'zbekiston prezidenti qarori bilan 9539 rubl, ya'ni 132 AQSh dollari miqdorida pul berilishi iddao qilingan. Buni fuqarolarni turli soxta xabarlar bilan chalg'itish ekanini qayd etgan agentlik o'z nomidan tarqatilayotgan xabarlarda ma'lum miqdordagi to'lov evaziga moddiy yordam berishni va'da qilayotgan holatlar ko'p uchrayotganini ham urg'ulagan. O'zbekistonda 27 dekabr holatiga ko'ra 607 mingdan ortiq Pfizer vaksinasi bilan 12 yoshdan 18 yoshgacha bolalar ixtiyoriy ravishda emlangan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bolalar orasida birinchi bosqich emlanganlar 432 ming, ikkinchi bosqich emlanganlar 174,5 ming nafarni tashkil qilgan. Vazirlik qaydicha, O'zbekistonda ommaviy emlov boshlangan aprel oyidan beri ayni kungacha koronavirusga qarshi jami 38 million 681 ming vaksina qo'llangan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh va Rossiyaning qurol aslaha nazorati bo'yicha muzokaralari 10 yanvar kuni o'tkaziladi. 12 yanvarda Rossiya NATO kengashi o'tkazilishi belgilangan. Ertasiga esa Rossiya hamda EXT vakillari muzokara olib boradilar. Uchrashuvlar mavzusi Ukraina bilan chegaradagi vaziyat, deya ma'lum qilgan Oq uy matbuot xizmati. Biroq Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ribkov 28 dekabr kuni RIA Novosti'ga mazkur uchrashuvlar, jumladan AQSh va NATO bilan muzokaralar sanalari bo'yicha qat'iy kelishuv hozircha yo'qligini ma'lum qilgan. Bir necha kun oldin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xavfsizlik kafolatlari bo'yicha Rossiya-Amerika muzokaralari yangi yil ta'tili tugashi bilan o'tkazilishini aytgan edi. Rossiya Davlat Dumasi deputati va LDPR partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy 1 kanal efirida Ukrainani 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi bombardimon qila boshlashga chaqirdi. Rossiyalik siyosatchi agar prezidentning o'rnida bo'lganda o'ylanib o'tirmay ana shunday buyruq bergan bo'lishini ta'kidladi. Sahargi soat 4:00 hamma shirakayf bo'lgan paytda, deya qo'shimcha qilgan Jirinovskiy. Avvalroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukrainaning Rossiya yoki Chechenistonga qo'shib olinishi bilan bog'liq masalani hal qilishga hozirligini bildirib, agar unga shunaqa topshiriq berilgan allaqachon bu ishni uddalagan bo'lishini qo'shimcha qilgan. Rossiyalik siyosatchilarning bu kabi keskin bayonotlari Rossiya bilan Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashgan bir paytda yangramoqda. BBC rus xizmati jurnalisti Andrey Zaxarov Moskvada o'z ortidan misli ko'rilmagan kuzatuv bo'layotganini sezib qolganidan so'ng Rossiyadan chiqib ketgan. Bu haqda uning o'zi nashrning YouTube kanali orqali yoyinlangan videoda gapirib berdi. Zaxarov hozirda Londonda yuribdi. Kuzatuvning nima bilan bog'liq bo'lgani hozircha tushunarsiz. Bu mening xorijiy agent deb tan olinganim bilan bog'liqmi yoki Britaniyalik hamkasblar bilan birgalikda hozirlaganim Evil Corp guruhiga kiruvchi hakerlar to'g'risida material bilanmi, degan Zaxarov. Rossiya Adliya vazirligi Andrey Zaxarovni shu yilning oktyabr oyi boshida ommaviy axborot vositalari xorijiy agent reyestriga kiritgan edi. Mazkur reyestrga shu paytgacha 100 dan ziyod tashkilot va kishi nomi kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalari hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani сабаб қилиб кўрсатилмоқда.
В первую очередь, рост отчислений страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq olgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilari ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, bo'riga baraka.
Men o'zim chasnida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylikqa ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy biz ishchilarimiz aldaqa ishlardi. Dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razisa qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas 2 smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni 2-chi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'iston Afg'onistonga 5 ming tonna un va 1 million 900 ming dollarlik oziq-ovqat hamda boshqa ehtiyoj mollarini jo'natishini ma'lum qildi. Bu haqda Qozog'iston Savdo va integratsiya vaziri Baxit Sultonov 26 dekabr Kobulda Tolibon hukumati bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining xabar berishicha, muzokaralar davomida Qozoq vaziri o'z mamlakati Afg'onistondan meva-sabzavot sotib olishga tayyorligini aytgan. Qozog'iston Afg'onistonga un va bug'doy yetkazib beruvchi ta'minotchi davlatlardan biridir. Qozog'istonda ishlab chiqarilgan un va bug'doyning 10% an'anaviy ravishda Afg'onistonga eksport qilinadi. Qozog'iston hukumati rasmiylari jahonning ko'plab davlatlarida, jumladan Qozog'istonda ham terrorchi deb topilgan Tolibon 2021-yilning 15-avgustida Afg'oniston hukumatini egallab olgandan so'ng mazkur tashkilot vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazgan. Ayni paytda O'zbekiston ham BMT bilan hamkorlikda Afg'onistonga gumanitar yordam yetkazishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 15 dekabr kuni Termiz orqali ikkita yuk mashinasida Qirg'izistonning Mozori Sharif shahriga ilk gumanitar yordamini jo'natgan edi. Insonparvarlik yordami Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan Termiz Cargo Center'dan yuklanib, qo'shni davlatga olib chiqilgan. Termiz Cargo Center O'zbekiston va Afg'oniston chegarasidan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan. Afg'onistonga yuborilgan dastlabki 40 tonnaga yaqin gumanitar yuk oshxona anjomlari, plastmassa qoplama va boshqa zaruriy hayotiy buyumlardan iborat. Joriy yilda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Sug'diyona Trans shuba korxonasi Afg'onistondan ham, mintaqa davlatlari hamda Rossiyaga yuk tashidi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, jami yuk hajmi 32410 tonnadir. Bu 564 ta vagonda yetkazilgan. Yuklarning 16000 tonnasi O'zbekistonga, taqriban 14000 tonnasi Qozog'istonga, 2500 tonnadan ortig'i Rossiyaga tashilgan. Yuklar asosan quruq meva va sabzavotdan iborat bo'lgani xabar qilingan. Avgust oyida Tolibon jangarilari hokimiyatni egallab olganidan beri urushdan vayron bo'lgan mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutmoqda. Hozirda AQSh hukumati ham Afg'onistondagi muhtojlarga yordam berish uchun qo'shimcha choralarni e'lon qilgan. AQSh Moliya vazirligi 22 dekabr kuni AQSh Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilot rasmiylariga rasmiy biznes bo'lsa, Tolibon yoki haqqoniy tarmoq bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi 3 ta umumiy litsenziyani joriy qildi. Bu litsenziyalar ayrim turdagi loyihalar, jumladan asosiy insoniy ehtiyojlar, qonun ustuvorligi va ta'lim uchun gumanitar dasturlar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlarni Afg'onistondagi ikki jangari guruhga qaratilgan AQSh sanksiyalaridan himoya qiladi. Tolibon Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatgach, xalqaro hamjamiyat ularni yangi hukumat sifatida tan olmadi va jangarilarni inklyuziv hukumat tuzish va barcha afg'onlarning huquqlarini ta'minlashga chaqirdi. Global donorlar mamlakatga yordam oqimini to'xtatgan, Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi aktivlari esa muzlatilgan edi. Jahon oziq-ovqat dasturi o'tgan haftada o'tkazgan so'rovga ko'ra, afg'onlarning taxminan 98% to'yib ovqatlanmayotir. Har 10 oiladan 7-tasi qarzga oziq-ovqat olishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ularni tobora qashshoqlik domiga yuzlayotganini anglatadi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa asosiy mahsulotlar narxi ko'tarilishi afg'on valyutasiga bosimni yanada oshirmoqda. Shu oy boshida Jahon banki Afg'onistonga gumanitar inqirozga qarshi kurashish uchun muzlatilgan fonddan 280 million dollar o'tkazdi. Ma'qullanganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kremlda 2024-yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri, avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yedinaya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish 4 manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Kapital banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024-yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatlarini nolga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024-yil mayda prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yil 7-mayda so'nggi muddati tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999-yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar nazariy jihatdan 2036-yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezident ning ishlari mavzusi muhokama qilinadi. Ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa, Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Mehnat muhojirlari 6 yillik rekordini yangiladi. Rossiya banki O'zbekistonliklar 3 chorakda 2 milliard 290 million dollarni vataniga jo'natganini ma'lum qildi. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan beri 3 milliard 700 million dollarga oshdi. 1 oktyabr holatiga tashqi qarz qariyb 38 milliard dollarga yaqinladi. Qozog'iston Afg'onistonga 5 ming tonna un va 1 million 900 ming dollarlik oziq-ovqat jo'natishini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumati so'nggi 1 yilda virtual erkinlikni cheklash harakatlarga zo'r berganini ma'lum qildi. Tahlil: Markaziy Osiyo tamaddunlar chorrahasi va to'rt tomonga tort qilinayotgan mintaqa. Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus lavha ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri Islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 dan biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan, qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo toliblarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib, tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Toliblar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrda ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon Ozodlikning afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa va chikorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xas poshlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Uning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmish xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat Tagi og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida Taliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan deya so'raydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev gaz yo'qligi bois ishlamayotgan JTL zavodini ochdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan JTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mirziyoyev ushbu zavod mamlakat aholisini gaz bilan ta'minlash maqsadida ishga tushirilayotganini ta'kidladi. Geologiyaga 1.4 trillion mablag' ajratdi. Kelajakda buni 2 karra ko'paytiramiz. Geologiyaga e'tibor bermagan davlatning iqtisodi rivojlanmaydi. Hozir Amerika, Kanada, Rossiyadan hamkorlarimiz topildi. Ular bilan innovatsiyalarni yo'lga qo'yishda hamkorlik qilishimiz, ularning tajribasini o'rganishimiz kerak. Ular bizdan 25 yil oldinda. Mutaxassislarimiz borib o'rganishi va keyin o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak. Bu zavodlarni qurishimizdan maqsad gazimiz o'z xalqimiz manfaati uchun xizmat qilsin, dedi Shavkat Mirziyoyev JTL zavodi taqdimot marosimi paytida. O'zbekiston JTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yoqilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yili dekabrda O'zbekiston JTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Dastlab zavodni 2020-yilning dekabrida ishga tushirish rejalandi. Biroq zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7-aprelda matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Shavkat Mirziyoyevning 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvi payti JTL zavodi hanuz ishga tushirilmagani ma'lum bo'ldi. O'sha kuni Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berganida. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbekneftgaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirza Husayinov Ozodlik bilan 22 oktyabr kungi suhbatda zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini aytgan. Anvar Mirza Husayinovning aytishicha, O'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgan. Mavjud hajmlar xalq xo'jaligi va aholi ehtiyojlarini qoplashga zo'rg'a yetyapti. Mana shunday vaziyatda ulkan zavod ishga tushirilsa, kuniga 100 millionlab kub metr gaz kerak bo'ladi. 25 dekabr JTL ishga tushirilgani haqida berilgan xabarlarda zavod uchun xomashyo manbai ochiqlanmadi. O'zbekneftgaz ma'lumotlariga ko'ra, JTL zavodi ishga tushirilgach yiliga 3.6 milliard kub metr gaz qayta ishlanib, 724 ming tonna dizel yonilg'isi, 307 ming tonna aviakerosin, 437 ming tonna neft va 53 ming tonna siqilgan gaz ishlab chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 3.6 milliard dollarni tashkil etishi, uning 1.3 milliard dollari O'zbekneft gaz resurslari, 2.3 milliard dollari esa Gazprombank, Roseximbank va Rossiya eksport kreditlari sug'urtasi agentligini o'z ichiga olgan xalqaro moliyaviy konsorsium mablag'lari ekani aytilgan. Ozodlik o'z vaqtida JTL zavodi quruvchilarining ijtimoiy muammolarini bir necha bor yoritgan. Bundan bir yil oldin 2020 yilning 21 oktyabr ertalab soat 7:30 da JTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan. Ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5 mingga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etganida. Voqeaning ertasiga 22 oktyabr kuni Ozodlik injiniering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlaganini xabar qilganida. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytganida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shveytsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Tekeland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan orttirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorini olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Tekeland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Ammo Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy qaror emasligi, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Tekeland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekeland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swissinfo nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Tekeland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sud chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotda qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgani asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Xususan Karimovaning advokati Grigoar Manja chorshanba kuni STA nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday deyiladi: Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi, degan advokat. Bundan tashqari sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi, deya qo'shimcha qilgan u. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi, deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swissinfo nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mehnat muhojirlari 6 yillik rekordini yangiladi. Rossiya banki o'zbekistonliklar 3 chorakda 2 milliard 290 million dollarni vataniga jo'natganini ma'lum qildi. O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi yil boshidan beri 3 milliard 700 million dollarga oshdi. 1 oktyabr holatiga tashqi qarz qariyb 38 milliard dollarga yaqinladi. Qozog'iston Afg'onistonga 5000 tonna un va 1 million 900 ming dollarlik oziq-ovqat jo'natishini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumati so'nggi 1 yilda virtual erkinlikni cheklash harakatlarga zo'r berganini ma'lum qildi. Tahlil: Markaziy Osiyo tamaddunlar chorrahasi va to'rt tomonga tort qilinayotgan mintaqa. Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus lavha ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumati so'nggi 1 yilda virtual erkinlikni cheklash sa'y-harakatlariga zo'r berdi deb hisobot e'lon qildi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, senzurani chetlab o'tishda foydalaniladigan dasturlar bloklangan, internetni cheklash bo'yicha qonunlar kengaytirilgan va texnologiya kompaniyalariga hukumatning cheklash talablarini bajarish uchun bosim o'tkazilayotgani ta'kidlangan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Anastasiya Kruopiya 24 dekabr kuni bergan bayonotida o'tgan yilgi internet erkinliklariga nisbatan keskin tazyiqlar onlayn huquq va erkinliklarni cheklash bo'yicha ko'p yillik sa'y-harakatlarning yakuni bo'ldi deb ta'kidladi. Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot shu oy boshida mahalliy internet senzurasini chetlab o'tish yoki internetni anonim ko'rish uchun ishlatiladigan shifrlangan brauzer Tor bloklanganini ta'kidladi. Iyun oyidan beri Rossiyada taqiqlangan veb-saytlarga kirish, proxy servisdan foydalanishni taqiqlovchi qonunni buzganlik uchun 8 ta virtual xususiy tarmoq provayderi bloklangan. Human Rights Watch bunday sa'y-harakatlarga Rossiyaning chuqur nazorat paketi DPI texnologiyasi imkon berayotganini aytadi. Bu esa rasmiylarga internet trafikini to'g'ridan-to'g'ri filtrlash, qayta yo'naltirish va bloklash imkonini beradi. 2019-yil dekabrda qabul qilingan Sovereign Internet qonuni barcha internet provayderlaridan o'z tarmoqlarida DPI texnologiyasini o'rnatishni talab qiladi. Mart oyida hukumat noqonuniy deb hisoblangan kontentni olib tashlay olmagach, Twitterga kirishni sekinlashtirish uchun ushbu texnologiyadan foydalangan. Hisobotga ko'ra, ijtimoiy media kompaniyalari Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlash uchun tinch namoyishlarga chorlovchi xabarlarni olib tashlamagan uchun katta miqdorda jarimaga tortilgani qayd etilgan. Human Rights Watch ma'lumotiga ko'ra, rasmiylar mamlakatning internet qonunchiligiga rioya qilinmasligi vajidan xorijiy va Rossiya texnologik firmalarining veb-saytlariga kirishni bir necha bor bloklash bilan tahdid qilgan. Sentyabr oyida Rossiya internet provayderlari tomonidan Google Docs xizmatiga kirish vaqtincha bloklangani haqida xabar berildi. Ularning fikriga ko'ra, bu DPI texnologiyasining suddan tashqari va shaffof emasligini yaqqol ko'rsatadi. Facebook, Twitter, Telegram, TikTok va boshqa internet kompaniyalar mamlakatda noqonuniy deb hisoblangan kontentni olib tashlamagani va rossiyalik foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotini mamlakatda saqlamagani uchun kamida 2,5 million dollar miqdorida jarimaga tortilgan. Human Rights Watch'ning ta'kidlashicha, Rossiya hukumati o'zining ichki qonunlaridan foydalanib, internet kompaniyalarini boshqa mamlakatlardagi biznes operatsiyalarga nisbatan kontentni moderatsiya qilish amaliyotini bajartirishga uringan. Rossiyaning yaqinda qabul qilingan rasmiy veb-saytlardan foydalanuvchilarning xohish istaklari va foydalanuvchi imtiyozlarini kuzatishni talab qiluvchi tuhmatdan iborat kontentlarni suddan tashqari bloklashga ruxsat beruvchi qonunlari xavotirlarni oshirmoqda, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Tashkilot vakili Anastasiya Kruopi Rossiya hukumati rossiyalik internet foydalanuvchilari manfaatlarini himoya qilayotganini aytmoqda. Internet senzurasi kompaniyasiga tayangan holda ular Rossiyada internetni repressiya zonasiga aylantirmoqda, deya xulosa qiladi. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Markaziy Osiyo tamaddunlar chorahasi va to'rt tomonga tortqilanayotgan mintaqa. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1991 yilning oxirida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston mustaqillikka erishganidan ko'p o'tmay, bu davlatlar asrlar davomida Yevrosiyo qit'asining sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lmish markazda joylashganligini dunyoga eslata boshladilar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Pannerning yozishicha, bu o'zini sobiq Sovet Ittifoqining janubiy qanoti deb e'lon qilishdan ko'ra yaxshiroq g'oya edi. Zero bunday maqom Markaziy Osiyoni boshi berk ko'chaga olib kirgan bo'lardi. Mustaqillikdan keyingi bir necha yil davomida mintaqa ayni shu holni boshidan kechirdi. Markaziy Osiyo asosan Rossiya bilan qalin aloqalarga ega edi. Markaziy Osiyo mustaqillikka erishgandan 30 yil o'tib, yana Yevrosiyoning savdo markaziga aylanib bormoqda. Shu bilan birga mintaqaga ta'sir o'tkazish uchun raqobat yana kuchaydi. Rossiya 19. asr boshidan beri Markaziy Osiyoga kuchli ta'sir ko'rsatib keldi va bu mintaqa mustaqillikka erishgandan keyingi yillarda ham davom etdi. Markaziy Osiyoda ko'pchilik hali ham rus tilida so'zlashadi. Aksariyat hududlarda rus telekanallari efirga uzatiladi. SSSR parchalanganidan beri millionlab mehnat muhojirlari Rossiyada ishlab, nafaqat oilasiga ko'mak bermoqda, balki o'z mamlakatining iqtisodiy barqarorligiga ham hissa qo'shmoqda. Ammo hozirga kelib Xitoy mintaqada yirik infratuzilmaviy loyihalarga katta miqdorda sarmoya kiritib, ancha yaqin bo'lib oldi. Mintaqani hamon Rossiyaning tomorqasi deb hisoblaydigan Rossiya hukumatidagi irredentistlar esa bunday moliyalashtirishni keraksiz deb hisoblaydi. Ammo Moskva Qirg'iziston va Tojikistonda harbiy bazalariga ega. Markaziy Osiyoning ba'zi hukumatlari Rossiyani mintaqa xavfsizligining kafolati sifatida ko'radi. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatga qaytishi Kreml uchun Markaziy Osiyo hukumatlarini Rossiya harbiy ko'magiga ishontirish va bu mamlakatlarda Rossiya ta'sirini kuchaytirishga qulay zamin yaratdi. Afg'oniston tepasiga Taliban kelishi ortidan Rossiya boshliq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti unga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan hamkorligini faollashtirdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sentyabr oyi boshida Qirg'izistonda, oktyabrning 2-yarmida esa Tojikistonda qozoq qo'shinlari ham ishtirok etgan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. O'zbekiston bir vaqtlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lib, keyin esa uni tark etgan. Toshkent Kremlning qayta a'zo bo'lish haqidagi da'vatlarga hozircha quloq solmayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining virtual sammitida qatnashdi. 2021 yil iyul boshida Afg'onistondan xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilayotgan bir paytda va Taliban Kobulni qo'lga kiritishidan oldin Rossiya, O'zbekiston va Tojikiston bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Afg'onistondagi vaziyat o'zgarib borishi manzarasida xavfsizlikka tahdidning ortishi Rossiyaning yordami mintaqaning xavotirlarini birmuncha yengillashtirgandek taassurot qoldirdi. Lekin bu yordam bejiz berilmaydi. Oyoqqa turishga intilayotgan Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizlik masalasida yana sobiq mustamlakachi Rossiyaga suyanishga majbur bo'ldi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Xitoy 1992 yilning boshidayoq mintaqadagi 5 davlat bilan diplomatik aloqalar o'rnatib, ularning mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olgan. 30 yildan keyin Markaziy Osiyoni Xitoy sarmoyasisiz tasavvur qilish qiyin. Xitoy Markaziy Osiyoning har bir davlati uchun yetakchi hamkor bo'lib ulgurdi. Oddiy qilib aytganda, Xitoy Markaziy Osiyoga boshqa hech bir davlat berishga qodir bo'lmagan sarmoyani kiritishga tayyor edi. Pandemiya global iqtisodiyotni sekinlashtirgani ortidan Xitoy mintaqada pul tikishga qodir kam sonli davlatlardan biri sifatida ko'rinish berdi. Buning natijasi o'laroq Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlari uchun qadri yanada ortdi, ammo bu hozir 10 yil avval bo'lgani kabi ko'p emas. Xitoy Markaziy Osiyoda ko'rishni istagan yirik loyihalarning deyarli barchasi qurib bitkazildi. Faqat Turkmaniston gaz konlaridan Markaziy Osiyo orqali Xitoyga o'tadigan gaz quvurlari tarmog'ining D liniyasi va Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasi hozircha bundan mustasno. Xitoy endilikda Markaziy Osiyodagi loyihalarga milliardlab dollar sarflash shart emas. Mintaqani Xitoy moliyasiga bog'lab qo'yish uchun bundan 100 marta kamroq mablag' ham kifoya. Bu Xitoy uchun unchalik katta bo'lmagan qiymat, lekin Markaziy Osiyo uchun, xususan Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston kabi kambag'al davlatlar uchun bu katta pul. Bu uch davlat allaqachon Xitoyning qarz botqog'iga tushib ulgurdi. Masalan, Tojikiston Xitoy shirkatlariga tog' konlarini berish orqali qarzning bir qismini to'ladi. Xitoyning Markaziy Osiyoga sarmoyasi kamaygani sari mahalliy aholining Xitoyga nisbatan munosabati salbiy tus olmoqda. Pekinning niyatlari haqidagi xavotirlar ham Markaziy Osiyoning Xitoyga qarshi kayfiyatini kuchaytirgan. Xitoyda Markaziy Osiyoning katta qismi Xitoyning tarixiy bir qismi ekanligi aks ettirilgan xaritalar va o'quv qo'llanmalari paydo bo'ldi. Xitoy rasmiylari esa buni oddiy xato deb ma'lum qilgan, ammo bu Markaziy Osiyoning tashvishlarini yengillatmadi. Pekinning g'arbiy Xinjiang hududidagi musulmonlarga, asosan uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga nisbatan shafqatsiz munosabati Markaziy Osiyoning ham g'azab va noroziligini uyg'otmoqda. 2 noyabr kuni Central Asia Barometer guruhi Qozog'iston va O'zbekistonda o'tkazgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Unda ishtirokchilardan qiyin damlarda aynan kim birinchi bo'lib o'z mamlakatiga yordam berishi mumkinligi haqida so'ralgan. Qozog'istonda respondentlarning atigi 4.9% Xitoyni iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilishda yordam bera oladi deb hisoblagan. O'zbekistonda respondentlarning atigi 2.6% Xitoy Toshkentga yordamga keladi deb hisoblagan. Qozog'istonda 54.3%, O'zbekistonda 53.9% odam bu davlat Rossiya deya javob bergan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Turkiya so'nggi yillarda Markaziy Osiyo bilan hamkorlikni faollashtirdi. 12 noyabr kuni Istanbulda Turkiy davlatlar tashkiloti tashkil etilishini bunga misol qilib aytish mumkin. Tashkilot a'zolari Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston bo'lib, Turkmaniston va Vengriya kuzatuvchi davlatlar hisoblanadi. Turkiya Markaziy Osiyodagi turkiy tilli 4 davlat, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston uchun tabiiy ittifoqchi hisoblanadi. Bu davlatlar mustaqillikka erishgandan so'ng Anqara ular uchun nafaqat madaniy va til jihatidan o'xshashliklari uchun, shu bilan birga Turkiyaning Yevropa bilan mustahkam aloqalarga, NATO a'zosi sifatida xalqaro siyosatda o'z o'rniga ega bo'lgani ham mintaqa davlatlari uchun bu davlatni eng maqbul hamkorga aylantirdi. So'nggi paytlarda Turkiyaning global siyosatdagi roli oshdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosati mamlakatning Suriya, Liviya va Ozarbayjonda ta'sirini kuchaytirmoqda. Erdo'g'on Pekinning Xinjiangdagi turkiy zabon musulmonlarga qarshi kampaniyasi tufayli Suriya masalasida Rossiyaga va hatto Xitoyga ham qarshi chiqdi. Markaziy Osiyo moliyaviy va xavfsizlik masalalarida Xitoy va Rossiyaga tobora qaram bo'lib borayotgan bir sharoitda Turkiyaning xalqaro maydondagi roli yuqorilashi mintaqaning 4 turkiy zabon mamlakati uchun ijobiy bo'lmasligi mumkin. Turkiya bilan do'stlik Markaziy Osiyo davlatiga Rossiya va Xitoy bilan munosabatlarni muvozanatlashda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda til va madaniy aloqalar esa Turkiyani ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar uchun jozibador hamkorga aylantiradi. Markaziy Osiyo islom olamining shimoliy chegarasidagi mintaqa. Mintaqa yetakchilarining bu boradagi qarashlari turlicha. Islom olamining bir qismi bo'lish mintaqani Rossiyadan ajratib turadi va bu mustaqillikdan keyingi dastlabki davrda Markaziy Osiyo rahbarlari uchun muhim bo'lgan. O'shanda Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi a'zosi bo'lgan rahbarlarining o'zlari islom haqida kam ma'lumotga ega edi va ular tez orada dinning xalqni birlashtiruvchi kuchi o'zlariga Rossiyadan ham kattaroq xavf tug'dirishi mumkinligini anglab yetdilar. Shundan kelib chiqib Markaziy Osiyoning barcha yetakchilari boshqaruvning dunyoviy shaklini tanlagani bejiz emas. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatga qaytishi Markaziy Osiyo yana 2 teokratik rejimlar bilan qo'shni bo'lganini anglatadi. Aksar aholisi musulmon va boshqaruvning dunyoviy shaklini tanlagan mintaqa aholisi so'nggi yillarda yanada dindorlashib borayotgani ko'zga tashlanadi. Ayni paytda na Taliban va na Irondagi islomiy deb ataladigan boshqaruv modeli Markaziy Osiyoliklarning aksar ko'pchiligi uchun jozibali ko'rinmaydi. Shunday bo'lsa-da mamlakatni islomiy shariat qonunlari asosida boshqarish g'oyasini qo'lluvchilar bor.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan tikuvchi ayollar ishlab chiqarish kooperativi rahbari Jo'raxon Yuldashev Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobankdan 478 million so'm kredit pulini 2 yildan buyon ololmayapti. Tadbirkor banklarning kafolatiga ishonib, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturi doirasida 2020 yilda 183 nafar kam ta'minlangan ayolga tikuv mashinasini boshqa firmadan nasiyaga olib tarqatgan. Davlat dasturi doirasida banklar bu ayollarga kredit rasmiylashtirib, tikuv mashinalari pulini to'lab berishga va'da bergan. Ammo oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da tadbirkorga banklar pulini to'liq o'tkazib bermagan va ayni paytda tadbirkor uning so'zlariga ko'ra bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jo'raxon Yuldashevning ozodlikka aytishicha, 2020-yilning yanvar oyida davlat dasturi doirasida Namangan shahridagi 1-chi, 2-chi, 3-chi sektorlar hududlarida subsidiya asosida kam ta'minlangan temir daftardagi oilalarni oilaviy tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida 183 ta tikuv mashinasini Farg'onadagi tanish tadbirkordan nasiyaga olib tarqatgan. Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobank bu tikuv mashinalarini fuqarolar nomiga rasmiylashtirib, kredit berishga va'da bergan. Viloyat shahar hokimligi aholi bandligiga ko'maklashish markazi Namangan shahrida bunga bag'ishlab katta tadbir ham o'tkazgan. Mahalliy nashrlar tadbirni yoritgan. Tadbirkor Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, oradan 2 yil o'tayotgan bo'lsa-da, banklar bergan va'dasi ustidan chiqmagan va u katta qarz botqog'iga botib bormoqda.
Valni har bitta fuqaroga berasan, kredit rasmiylashtiradi bank o'zi deyishgan. Boshqa firmadan men nasiyaga olib berardim-da, u inson menga 1 oy, 1.5 oy muddatga beradi, nasiyaga beradi. Bankdagilar aytishgan, 1 oyda pulini tushirib beramiz, xotirjam bo'lib tarqataver mashinkani deyishgan fuqarolarga. Xo'p deb fuqarolarga tikuv mashinkasini tarqatdi. Hozirgacha 2021 shu dekabr oyini shu chislasigacha mana 38 ta fuqaron pul tushgan xolos. Qolganini pulini ham tushirib beringlar, har kuni bankka boraman, bankda yana ozgina nizo chiqib qoladi. Oqib pulini tushirib beringlar, iltimos deyman. Desam, resursimiz yo'q, pulimiz bo'lmayapti, Toshkent ochib bermayapti bizni pulimizni, deb shuna bahonalar qilyapti-da.
Tadbirkorning aytishicha, shu paytgacha 183 kishidan faqat 38 kishi nomiga kredit rasmiylashtirilgan xolos.
Menga nasiyaga bergan inson hozirgi paytda uyim hujjatini oldi-da. Mana shu yil menga rachet qilib bersan, qilib ber, yo'lmasa uyim menga afon qilib berasan, deb shunaqa aytdi. Endi ularning maqsadi, endi mana maqsadni bilmaymanu, berish niyati yo'qdakka ko'rinyapti-da. Menda ularning har birtasining kafolat xati bor. Kafolat, misol kafolat xati berganda menga,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Tadbirkor Mikrokredit bankning 2-chi kafolat xati nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Unda Mikrokredit bank Namangan viloyat mintaqaviy filiali boshlig'i Akmal Daminovning imzosi qo'yilgan. Ayni shunday kafolat xatlarini tadbirkorga Xalq bankining Namangan shahar filiali, Agrobankning Davlatobod filiali ham bergan. Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, bu uchala bankning tadbirkordan qarzi 478 million so'mni tashkil etmoqda.
Endi men tanish bilishlar bankdan olib chiqib ketyapti pulini. Borlar olib chiqib ketyapti, biz olib chiqib keta olmayapmiz pulimizni. Kreshasi borlar, ana yo'li borlar olib chiqib ketyapti. Boraman, va'dani beradi menga. Bir haftada pulim tushadi deydi. Xo'p deb, yana qiziqib ishlayman. Bir haftadan keyin bo'larkini, bir hafta shundan borsa, yo'li bo'lmaydi deydi. Men o'zim ruha o'zim ham sinib qolayapti-manda. O'zim hop, mana edi 20 ta fuqaroni o'yista fuqaroni ish bilan band qilsam, uyga 4 ta nom bo'lsa ham endi misol ishlasa blok kiradi. Endi prezidentimiz ham aytganlar-ku, bitta fuqaroni ish bilan band qilgan tadbirkor boshimni ko'taraman deganlar, biz shunchasini qilsa ham bizga bir qarama-qarshilik bo'lib turibdi, chistalik o'yin bo'lmadi,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Xalq bankining Namangan shahar filiali boshqaruvchisi Akram Yusupov ozodlikning savolini diqqat bilan eshitdi, ammo bir ish bilan hokimiyatga kirib ketayotganini rukach qilib, bu masala yuzasidan o'rinbosariga telefon qilishni tavsiya qildi. Ammo ozodlik boshqaruvchi bergan raqamga bog'langanda, bu raqam boshqaniki bo'lib chiqdi. Agrobankning Mirshohid ismli Davlatobod filiali boshqaruvchisi telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mikrokredit bankning Namangan viloyati filiali boshqaruvchisi Akmal Daminov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat ekologiya qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16 dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llari tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha kullarning aksari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi kullar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydarko'lni hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Aydarko'l va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'rqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar qazo-qazolarga tegishli, uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, To'dako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021 yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi. Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. U yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari Prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019 yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlari nohaqligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 dekabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozlari yangradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoga ko'ra, o'qlar yuk mashinasi haydovchisi bo'lmish qirg'izistonlikka qarata otilgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik harbiy xizmatchilari yuk mashinasi haydovchisidan Tojikiston hududiga kirishni talab qilganini ma'lum qildi. Ushbu voqea munosabati bilan chegaraga yaqin qirg'iz qishloqlarida mahalliy aholi vaziyatni nazorat qilish maqsadida xalq drujinalari tuzgani aytilmoqda. Vaziyat tinch, lekin odatda chegaraoldi hududlarda bir korxona ro'y bersa qishlog'imiz erkaklari navbatchilik tashkil qiladi. Biz hamisha bir-birimiz bilan aloqada bo'lamiz, deydi Maqsad qishlog'ining sobiq oqsoqali Saparala Adinayev. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda kadr ortidagi erkak ovozi hodisa Laylak tumanining Maqsad qishlog'ida yuz berganini aytdi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati hududiy boshqarmasi vakili Asel Kerim Ajiyev quyidagilarni ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi haydovchisi KAMAZ mashinasida Botken viloyati Laylak tumanidagi Maqsad Jashlik avtoyo'lida ketayotgan bo'lgan. Yo'l Qirg'iz-Tojik chegarasi bo'ylab o'tgan. Haydovchi ariqdan suv olmoqchi bo'lib to'xtagan. Shu payt yoniga 3 nafar tojik harbiy xizmatchisi kelib, mashinaga o'tirib olgan va Tojikiston hududiga haydashni talab qilgan. Haydovchi harakatni tojik harbiylari hamrohligida davom ettirgan, ammo e'tiborni tortish maqsadida u kutilmaganda boshqa bir mashina yo'lini to'sgan va qichqirib, tojik harbiylari uni qo'lga olishganini aytishga ulgurgan. Tojik chegarachilari mashinadan tushgan, bu paytda haydovchi harakatni davom ettirgan. Keyin Tojikiston harbiylari yuk mashinasi g'ildiragi va old oynasiga qarata 3 marta o'q uzgan. Natijada haydovchi oyna siniqlaridan yengil jarohat olgan, deydi Asilkerim Ajiyev. 23 dekabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmatining axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi qo'shni respublika chegara vakillari bilan 22 dekabrda bo'lib o'tgan muzokara yakunlari haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, muzokara chog'ida tojik tomoniga Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosi BMga nisbatan qurol ishlatgan, mazkur voqea xronologiyasi hamda joyi namoyish etilgan. Shundan so'ng Tojikistonning chegara vakillari tojik harbiy xizmatchilarining xatti-harakatlari, xususan ular tomonidan qurol qo'llanishi qonunga xilofligini to'liq tan olganlar. Ular shuningdek yuz bergan voqeani Tojikiston harbiy prokuraturasi tergov qilishiga va aybdorlar jazolanishiga va'da berishgan. Muzokara so'ngida tomonlar voqea bo'yicha bir tomonlama surishtiruv o'tkazishga kelishib olganlar. Tez orada ikkala respublika chegara zastavalari boshliqlari chegarachilarga o'zini tutish qoidalarini o'rgatish maqsadida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar juda ko'p. Ana shu mavhumlik sabab qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'q-otar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Chegarada eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U galovni suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomondan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi, jumladan 2 bola nobud bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini, 32 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gorbachev: Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mixail Gorbachevning SSSR prezidenti lavozimidan ketganiga 30 yil to'lish arafasida bergan intervyusi chop etildi. Gorbachev SSSR parchalanganidan keyin AQSh o'ziga haddan ortiq ishonib, dimog'dor bo'lib ketdi, deya yozg'irgan. 90 yoshli Gorbachevning aytishicha, 1991 yilda Sovet ittifoqi qulagandan keyin G'arb, xususan AQSh g'alaba kayfiyatiga berilgan. 24 dekabr kuni chop etilgan intervyuda u Sovet ittifoqining qulashi iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqarganligi, buning oqibatida esa Kremlning muzokaralardagi roli zaiflashganini aytdi. Bunday holatda qanaqasiga AQSh va G'arb bilan teng munosabatlarni kutish mumkin? Bu birinchi masala. Ikkinchi, yana bir muhim masala G'arbning, ayniqsa AQShning g'olibona kayfiyati. Takabburlik va o'ziga bo'lgan ishonch ularning boshini aylantirib qo'ydi, deb ta'kidlagan Gorbachev. Gorbachev NATO va Ukraina bo'yicha hozirgi mojarolarga to'xtalib, bunga AQShning yangi imperiya qurish istagi sabab bo'layotganini iddao qildi. Ammo u Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy qo'shin joylashtirishi yuzasidan o'tkazilajak Moskva va Vashington o'rtasidagi muzokaralarni olqishladi va biror natija bo'lishidan umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Gorbachev 1991 yil 25 dekabrda Belarus, Rossiya va Ukraina rahbarlari SSSR parchalanganini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Sovet Ittifoqi prezidenti lavozimini tark etgan. So'nggi yillarda prezident Vladimir Putin NATOning kengayishini yanada ko'proq tanqid qilmoqda. Yaqinda NATOning sharqqa har qanday kengayishiga, qolaversa qo'shni davlatlarga, birinchi navbatda Ukrainaga qurollarini joylashtirishiga to'sqinlik qiladigan huquqiy kafolatlarni talab qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning talablaridan ba'zilarini qabul qilib bo'lmasligini aytdi. Putin 23 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Vashington takliflarni muhokama qilishga tayyorligini va muzokaralar kelasi yil boshida Jenevada bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. AQSh ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi Qo'shma Shtatlar yanvar boshida Rossiya bilan xavfsizlik kafolatlari talabi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyorligini aytdi, biroq muzokaralar o'tadigan joy nomini ochiqlamadi. Putin oldinroq Sovet ittifoqi parchalanishini 20-asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Shu oy boshida davlat televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmda esa buni tarixiy Rossiyaning parchalanishi ekanini aytgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.